galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa 4 bisha Februari ee sannadka 2024 waa 8:20. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtiyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shirka wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee heer federaal iyo heer goboleed oo soomaaliya.
waxaan ognahay dalkeennu inuu 75% uu yahay dhallinyaro, saan horeba u sheegnay, uu u baahan yahay dhallinyartaasi kuwa dalka isbeddelka hadda aan ka hadlayna samaynaya inay iyaga yihiin. marka waa inaan u diyaarinaa dhallinyartaas samaynaysa isbeddelka dalka shaqo abuur iyo xirfado ay ku shaqatayn karaan oo dalka wax kaga bedeli karaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo ka qaybgalaya shirka deegaanka ee Nairobi.
I ask you to face squarely and to tackle the environmental crisis.
waxaan idinka codsanaya inaad si qoto dheer u wajahdaan ulana dagaashaan caqabadaha iyo dhibaatooyinka deegaanka.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idiin hayaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku dhawaaqay inuu la saxiixday amiirka dalka Qatar Tamim bin Xamed Al Thani heshiis ku saabsan ballanqaadyada maalgashiga Qatar ee dhaqaalaha Faransiiska ilaa iyo 2030. heshiiskaasi oo ku kacaya lacag dhan 10 bilyan oo euro. amiirka Qatar ayaa booqasho ku tegay Faransiiska, waana booqashadiisii ugu horreysay ee uu ku tago dalkaasi tan iyo markii uu xukunka qabtay 2013. kasakow heshiisyada iskaashiga iyo maalgashiga ee Faransiiska iyo Qatar, arrinta Gaza ayaa qayb ka ah ujeeddada booqashada. labada dhinac ee Faransiiska iyo Qatar ayaa ka wada hadli doona sii deynta la haystayaasha Gaza, oo ah arrin Faransiisku uu si gaar ah isha ugu hayo maadaama dadka la haysto ay ku jiraan 3 qof oo u dhashay Faransiiska. sida lagu sheegay Tirokoob ay samaysay wakaaladaha wararka ee Faransiiska oo ku salaysan xogta rasmiga ee Israa'iil, ololihii militari ee Israa'iil ayaa daba socday weerarkii Xamaas ayaa ilaa hadda lagu dilay Qasa ku dhowaad 30,000 oo qof oo u badan haween iyo caruur. militariga Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka iyo kuwa xulafada yihiin ay xilli dambe oo xalay ahayd gudaha badda Cas ku soo rideen 5 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha la socon oo ay lahayd kooxda Xuuthiyiinta. taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn laga soo duuliyay deegaanada Yemen ee ay ka taliso kooxda Xuuthiyiinta ee ay Iiraan taageerto. waxaana taliska ciidamada Mareykanku ay sheegeen in diyaaradaha droniska ah ay ahaayeen khatar ku wajahan maraakiibta ganacsiga ciidamada badda ee Mareykanka iyo maraakiibta isbahaysiga ee badda Cas maraya. duqeymaha ayaa ah kuwii ugu dambeeyey ee bilihii lasoo dhaafay oo ay ciidamadu ku doonayeen in ay kaga hortagaan weerarada Xuuthiyiinta ay la beegsanayaan maraakiibta maraysa badda Cas. Xuuthiyiinta ayaa sheegay in weeraradoodu ay u qaadayaan si ay garab istaagu u muujiyaan Falastiiniyiinta xilli uu dagaalku ka socdo Gaza. weerarada Xuuthiyiinta ayaa sababay in shirkado badan oo kuwa maraakiibta ah ay ka fogaadaan marinka badda Cas, taas oo beddelkeeda ay doorteen dariiqa dheer ee qaaliga ah ee ka soo wareegaya qaarada Afrika. wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Armeniya iyo Azerbaijan ayaa lagu qadaa in maanta 4 ah ay wadahadal nabadeed ku yeeshaan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, iyada oo dadaal cusub lagu doonayo in lagu xalliyo colaadda 10 sano soo jiitamaysay ee u dhaxaysa dalalka dariska ah ee ku yaala gobolka Kaukaska. wadahadalkan oo ay ka qaybgalayaan wasiirka arrimaha dibadda ee Armeniya Ararat Mirzoyan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Azerbaijan Jahyun Barmayov ayaa ka dhashay kulan lama filaan ahaa oo ay si fool-ka-fool ah horaantii bishan uu u dhexmaray madaxda labada dal, kaasi oo ka dhacay magaalada Munich ee dalka Jarmalka waqtigaasi uu ka socday shirka amniga ee dowladaha caalamku ay sanadkiiba mar kaga qaybgalaan magaaladaasi Munich. intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. dhowr kamid ah saraakiisha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay ayaa salaashada ku dhawaaqay in ay jirto halis sare oo macaluul in ay ka dilaacdo Gaza, taasi oo ay sababeen colaadda ka jirta deegaankaasi haddii aan dagaalkaasi si dhaqso ah u joogsan. Warbixintan oo ay qortay wariyaha v o e ee qaramada midoobay Margaret Bashir waxaa soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
haddii aan waxba laga qaban, waxaan ka baqayaa in macluul baahsan oo ka dilaacda Gaza ay gallaafatay nolosha dad aad u fara badan. colaadaasi oo tan iyo bishii Oktoobar ay gallaafatay nolosha ku dhawaad 30,000 oo qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan 70,000 oo kale, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. waxaana macluushaas ay suuragal tahay in ay khatar kale ku keento dadka dhibanayaasha ah, ayuu yiri Ramesh Rajazingam oo ah agaasimaha qaybta isku xirka xafiiska bini'aadanimada ee qaramada midoobay. waxuu khudbad ka jeediyey shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay soo qabanqaabiyeen dalalka Algeria, Guyana, Slovenia iyo Switzerland, iyadoo ay sii kordhayaan walaaca laga qabo in gaajada loo adeegsado hubahaan dagaalka. Rajzingam waxa uu sheegay in uu Iran 576,000 oo qof oo ku nool Gaza, oo ah 250,000 dadka ku dhaqan halkaasi, ay hal tallaabo u jiraan macluul, iyo dhammaanti dadka oo dhan waxay ku tiirsan yihiin gargaarka cuntada bini'aadinimada oo aan ku filnayn si ay u noolaadaan, ayuu yiri. nasiib darrase, si ka xun sida sawirka aan maanta aragno, waxaa jira suurtagalnimo kasta oo ay uga sii dari karto xaaladda, ayuu yiri. Gaza waxa ay hadda wajahaysaa heerka ugu xun ee nafaqadarrada caruurta meel kasta adduunka ka mid a, ayuu yiri Carol Scow, ku-xigeenka madaxa fulinta ee barnaamijka cunnada adduunka. hal canug oo ka mid a lixda canug ee ka hooseeya labada jirka ayaa xaalad macluul baahsan haysata. wax soo saarka beeraha ayaa sidoo kale yaraaday. Maurizio Martina oo kaaliyaha agaasimaha guud ee hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay ayaa sharaxay sida dhammaan silsiladaha sahayda cuntada ee u saameeyey dagaalka. beeraleyda ayaa Israa'il ku khasabtay inay ka guuraan dhulkooda ama waxay ka carareen duqeymaha baabi'iyey dalagyadii, sidoo kale xoolihii ay dhaqan jireen, taasoo kalifteen gaajo ba'an ay ka dilaacdo deegaanka. kalluumaysiga ayaa la sheegay in sidoo kale uu mamnuuc yahay. biyaha dhulkana waxaa la sheegay inay yihiin kuwo wasakhaysan, kuwaas oo xaaladda sii murjinaya.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha v o e ee qaramada midoobay Margaret Bashir. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. ciidamada Maraykanka ayaa ka dhimaya ciidankooda 420,000 oo askari, tiradaasi oo u dhiganta ku dhowaad 5% tirada guud ee ciidanka Maraykanka. tallaabadan ayaa qayb ka ah dib u habeynta ciidanka si ay awood ugu yeeshaan in ay si fiican u dagaalamaan haddii uu dagaal weyn uu dhaco mustaqbalka. arrintan ayaa imanaysa iyada oo ay ciidanka soo food saartay yaraanta shaqaalaysiinta, iyada oo ay adkaatay in la keeno askar cusub oo ku filan si loo buuxiyo dhammaan shaqooyinka ka bannaan ciidanka. warbixintan waxaa qortay wakaaladda wararka AP. tiradan lagu dhawaaqay in la dhimayo ayaa inta badan noqon doonta jagooyin horeba u bannaanaa, balse ma aha askarta dhabta ah, waxaana ka mid a shaqooyinka la xidhiira ka hortegga kacdoonnada, kuwaasi oo sare u kacay intii lagu jiray dagaaladii Ciraaq iyo Afghanistan laakiin aan maanta loo baahnayn. qiyaastii 3,000 oo ka mid a tirada askarta ee la dhimayo ayaa saameyn doonta ciidamada howlgallada gaarka ah. laakiin dhinaca kale, qorshuhu waxa uu ciidanka Maraykanka ku kordhin doonaa ilaa 7,500 oo ciidan ah oo cusub oo lagu kordhinayo howlgallada kale ee muhiimka ah oo ay ku jiraan difaaca hawada iyo cutubyada ka hortagga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyo 5 howlgal oo cusub oo adduunka oo dhan ah, kuwaasi oo kor u qaadaya awoodda internetka, sirdoonka iyo hirgelinta weerarada fog. xogeyaha ciidanka ee Maraykanka Christine Wormuth ayaa sheegtay in iyada iyo General Randy George oo ah taliyaha ciidanka ay ka shaqeeyeen sidii loo khafiifin lahaa tirada meelaha ay bannaan yihiin ama boosaska dheeraadka ah. taliyaha ciidanka ayaa sheegay in madaxda ciidamadu ay sameeyeen falanqayn badan si ay u doortaan meelaha ay askarta ka dhimayaan. go'aankan ayaa ka turjumaya xaqiiqada ah in sannado badan ciidanku ay awoodi waayeen in ay buuxiyaan kumanaan boos oo bannaan, iyadoo ciidanku sida uu hadda u qaabaysan yahay uu yeelan karo ilaa 449,000 oo askari. haddana tirada guud ee askarta heeganka ah hadda waa 445,000 oo askari. qorshahan ayaa ah in la keeno ciidamo ku filan 5 sano ee soo socota si loo gaaro ilaa 470,000 oo askari. dib u habeynta la qorsheeyay ayaa timid kadib dagaal 20 sano ka socday Iraq iyo Afghanistan kaasoo ku qasbay ciidanka in ay si degdeg ah oo baaxad leh u ballaariyaan si ay u buuxiyaan guutooyinka loo diray furumaha dagaalka taas waxa ka mid ahaa hawlgal ballaaran oo ka hortag ah oo lagu la dagaalamay Al-Qaeda, Taliban iyo Daesh muddo kadib waxaa diirada militarygu u wareegay tartan awoodeed oo weyn oo ka imanaya Shiinaha iyo Ruushka iyo hanjabaadaha Iran iyo Waqooyiga Kuuriya sidoo kale dagaalka Ukraine ayaa muujiyay baahida loo qabo in xoog la saaro nidaamka difaaca hawada iyo awoodaha farsamada sare ee labadaba hoggaamiyasha ciidamada ayaa sheegay in ay si taxaddar leh u eegeen dhammaan qaybaha shaqada ee adeega iyaga oo raadinaya meelo wax laga gooyo waxayna baaritaan ku sameeyeen dadaalka socda ee lagu casriyeynayo ciidanka Mareykanka iyadoo la adeegsanayo hub cusub iyo tiknoolojiyad sare si loo ogaado halka ay tahay in xoog la saaro
halkadigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA maxkamad ku taala dalka Zimbabwe ayaa hoggaamiye ka tirsan mucaaradka dalkaasi ku xukuntay 6 bilood oo xarig ah ama in uu bixiyo $300 oo ganaax ah sabab la xidhiidha in uu aflagaado u geystay haweeney ganacsata ah oo u dhalatay dalka Ruushka warbixin ay VOA ee arrintan ka qortay waxay noo soo koobiyay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
garsoore Fungai Guariro ayaa riday xukun ah in Tandaaya Biti oo ah wasiirka maaliyadda uu bixiyo ganaax lacageed ama bayn la xiro xukunkaas oo soo afjaray dood sharciyeed oo soo taxnayd muddo 4 sano isla markaana u dhaxaysay BT iyo Tanzania Alashina oo sida lagu xusay waraaqaha maxkamadda ah haweeney ganacsata oo u dhalatay waddanka Ruushka Aleka Majandema oo ah garyaqaanka ninkan mucaaridka ayaa shalay warfidiyanada ugu sheegay banaanka maxkamadda ee magaalada Harare in BT oo ah siyaasigan uu doodaya uu racfaan ka qaadan doono xukunka waxaana uu intaasi si raaciyay in isaga iyo waliba BT ay aad ugu cadhaysay in xukunka balse aanu la yaabaneen inuu sidaasi u dhaco xukunku taasina ay tahay sababta ay racfaanka ugu qaadanayaan maxkamadda sare maadaama uu ilaahayaan cadeymo ay ku muujin doonaan waxyaabaha ay saldhigga ugu dhigayaan racfaan qaadashadooda xeer laalinta dalkaasi ayaa BT waa hoggaamiyahan mucaaradka ah ku eedaysay inuu haweeneydan ganacsatada ku tilmaamay doqon sanadkii 2020-kii walow ninkan iska fogeeyay eedahaasi loo soo jeediyey ee ah inuu xadgudub afka ku sameeyay haweeneydaasi haweeneydan u dhalatay waddanka Ruushka ayaa iyaduna dhankeeda sheegtay in xukunku ahaa mid guul u ah haweenka waxaana xustay in Zimbabwe ay cadaalad sameeyeen xataa haddii ay ku qaadatay muddo 4 sannadooda balse ay muddadaasi wax badan baratay islamarkaana ay yaqiinsatay in haddii ay haween yihiin aanay u istaagi karin xuquuqdooda cadaaladana aana bannaanka lasoo dhigi karin oo aanay jirin waxay ka qaadi karto siyaasigan u eedaysan amaba qof kaleba sidoo kalena waxay tilmaantay inay tani ay tahay cashar uu bartay oo ah inuu qadariyo haweenka keliya tamaahe sidoo kale ay tahay inuu qadariyo dhammaanba dadka waddankaasi ku nool taageerayaasha haweenidan oo isugu soo baxay bannaanka maxkamadda ayaa sheegay in ninkaasi ay ahayd in lagu rido xukun aan ganaax lahayn islamarkaana xabsiga loo diro halka taageerayaashiisuna dhinacooda ay ka sheegeen in ciqaabta loogu riday ninkan ah inuu qof tuqan ku tilmaamo aanay ahayn mid cadaalada Biti ayaa gudoomiye ku-xigeenka Citizen oo ah isbahaysiga isbeddelka ee dalkaasi Zimbabwe oo sidoo kale xisbiga mucaaradka ugu weyn saaxiib Gajoob Sikhala oo xabsiga ku qaatay ku dhawaad 2 sano ayaa isagana 9 bilood laga dhaafay xabsiga haddii uu bixiyo $500 bisha Maarch 4-teeda iyadoo isagana lagu eedeeyay been abuur
aday u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo warbixintaasina la socodsiinaya halka kala socodsiinna waa laanta af Soomaaliga ee VOA Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray magaalada Nairobi halkaas oo kaga qayb galay shirka qaramada midoobay ee deegaanka oo toddobaadkan halkaas ka socda. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweynuhu uu ka hadli doono caqabadaha dhinaca cimilada iyo qalalaasaha bini'aadnimo ee ka dhashay ee Soomaaliya haysta iyo waliba caqabadaha hortaagan dhinaca nabadda iyo xasilloonida. Madaxda qaramada midoobay iyo wakiilada kale ee ka qayb galay shirka ayaa ka walaacsan dhibaatooyinka sii kordhaya ee dhanka cimilada iyo wasakhowga hawada ee caalamka arintaas oo ay xal u raadinayaan Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi
madaxa fulinta ee golaha deegaanka ee qaramada midoobay Inga Anderson oo ka hadashay shirkan oo socon doona ilaa 5 maalmood ee soo socota ee ka socda magaalada Nairobi ayaa ka dhawaajisay sida uu golahu uga walaacsan yahay dhibaatooyinka dhanka cimilada wasakhowga iyo dhibaatooyinka ka dhanka ah dhanka deegaanka caalamka ee sii kordhaya dhibaatooyinka soo uu golahu uu isku dayayo in iyagoo midaysan ay xal u helaan.
This assembly knows only too well that we are living through an intensifying triple planetary crisis.
Waxa uu si dhab ah uga warhayaa in aan ku noolnahay adduunyo qalalaasa badan, qalalaasaha wasakhowga cimilada, qalalaasaha nabaad guurka noolayaasha adduunka ku kor nool, iyo qalalaasaha wasakhowga hawada iyo qashinka. Dhammaan dhibaatooyinkaasi qalalaaso ayaa dusha ka saaran oo hareeraya qof kasta oo adduunka saaran, iyadoo aanan loo eegin midabka, diinta, jinsiga iyo dhalashada ay heystaan. Shirkan oo aan jecelnahay in aan u eegno in uu yahay midka kaliya ah ee saameynta adduunka yeelan kara ee loo dhan yahay ee lagu gaari karo go'aamada la dagaalanka wasakhowga cimilada iyo isbeddelkeeda ayaa si joogto ah u muujinaya midnimadaasi. Midnimadaasina waxaan rabnaa in aan uga adkaano qalalaasaha aan wajahayno. Sannadkan shirka waa uu ku xoogan yahay kana awood badan yahay kuwii hore, waana taas waxaan codsanayno. Wasiirka sida uu sheegay anigana aan sheegay dunida ayaan eegayso. Xaqiiqaduna waa in dunida aysan sannadkan na fiirsanaynin oo keli ah, balse ay halkan joogto.
Shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya madaxda iyo wafuud ka kala socota dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay ee ilaa 193 wadan. Khudbadaha madaxdu way ka jeedin doonaan shirkan, gaar ahaan kuwa gobolka ayaa la sugayaa inay kaga hadlaan arrimaha abaaraha iyo fatahaadaha ku soo noqnoqday gobolka Geeska Afrika iyo sidii uu caalamku uu gacan taageero ah uu uga geysan lahaa dhibaatadaasi. Hase yeeshee, madaxa fulinta golaha deegaanka ee qaramada midoobay Inga Anderson ayaa xubnaha ka qayb galaya shirkan ka codsatay inay la yimaadaan qorshe iyo go'aanno wax ku ool ah oo wax looga qabanayo caqabadaha hadda taagan iyo kuwa mustaqbalka ee soo socda ee ka dhanka ah dhibaatooyinka dhanka deegaanka iyo cimilada.
I ask you to face squarely and to tackle the environmental crisis.
Waxaan idinka codsanayaa inaad si qoto dheer u wajahdaan ulana dagaashaan caqabadaha iyo dhibaatooyinka deegaanka, caqabadaha cusub, kuwa degdega ah, caqabadaha ilma aragteeda ah ee ku hoos qarsoon badaha fog dhexdooda, laakiinse ku soo qarxi karo deegaanka xeebaheenna haddii aanan tallaabo la qaadin. Taasi ayaa ah wadajirka rasmiga ah ee aragtida fog ee deegaanka loogu ololeyn karo.
Dalalka ka qayb galaya shirka golaha deegaanka ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada Nairobi waxaa ka mid ah wadamada urur goboleedka IGAD, kuwaasoo ay inta badan ka dhacaan isla markaana ka mid ah dalalka ay saameynta xoogan ay ku yeelatay dhibaatooyinka dhanka cimilada sida abaaraha iyo fatahaado mar walba galaafta nolosha dad iyo duunyo. Madaxweyneyaasha lagu wado inay khudbado ka jeedin doonaan shirkan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Kenya William Ruto iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Gabagabada shirkan ayaana lagu wadaa in madaxdu ay ka soo saaraan qaraar wax looga qabanayo dhibaatooyinka dhanka isbeddelada cimilada iyo deegaanka ee caalamka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Shirka koowaad ee isudubaridka wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa waxaa maanta Kismaayo ka daahfuray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan. Shirkan waxaa ka qayb galay madaxda wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada, sida uu ku soo warramayo Aadan Maxamed Salaad.
Wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Jubbaland oo goobta ka hadlay ayaa si weyn uga hadlay arrimaha muhiimka u ahay wasaaradaha ee loo baahan yahay in ay ka wada shaqeeyaan. Maxamed Axmed Cali, wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Jubbaland oo daafurka shirkaasi ka hadlaya, ayaa waxa uu yiri:
anagu ma rabno in haddan dhiraano waxba naga maqan iyo saan weeyo eed sheegano, inaad idinku noo eed sheegtaan oo la yiraahdo wasaaradda loo roonaado wasiirkan ka rabna wasiirada kalena waa socdaan. Hadalkaygu wuxuu ku eg yahay wasiirku wax ogogaal wasaaradaha uu ka warqabaa warbixin badan oo hadda oo aniga aan soo jeedinayo ma jirto. Uu og yahay baahida jirta ee shaqaale la qabo oo waa ka soo hadalay dhibka yaala shaqo abuur in Soomaaliya ay u baahan tahay oo dadku wax faa'iidaan.
Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Dr. Maxamed Cilmi Ibraahim, wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, isagoona ka hadlay ujeedka shirka ee ah sida ay wada shaqeyn karaan wasaaradaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo waxyaabaha looga baahan yahay.
Mar walba annagoo ka duuleyna hannaanka dalkeenu u qaatay ee federaalka, waxaa mar walba ogsoonahay wasaaradda federaalka iyo wasaaradaha dowlad goboleedyadu inay yihiin dad wada shaqeyni ka dhaxayso, waxay u adeegayaana ay yihiin bulshada Soomaalida. Annagoo taa og waajibaadkeegu taana farayo ayaa mar walba waxay tahay inaan isugu nimaadno shirar noocan oo kale ah oo aan kaga arrinsanayno inta badan shaqooyinka aan qaranka u hayno, waxyaalaha gaabisku ka jiro, iyo waxyaalaha se loo hormarsiin lahaa meelaha gaabisku ku iman karo, iyo inagoo mar walba istusinayna maxaa heer federaal looga baahan yahay inuu dardar geliyo, maxaa looga baahan yahay heer state inay dardar geliyaan. Shirkani markaa wuxuu daaran yahay sansaakaba ka sheegna ujeedkiisuna uu yahay dardargelinta shaqooyinka hore u soo socday 2023 shaqooyin badan lasoo qabtay, 2024 loo madlan yahay, oo bishii labaad aan ku jirno gabagabaa inaan isagana iska warsano shaqooyinka inoo yaala si loo dardargelin lahaa.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Dr. Maxamed Cilmi Ibraahim, ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dhibaatooyinka shaqo la'aanta ee ka jirta Soomaaliya iyo sidoo kale saameynta ee daayarta Soomaaliyeed ay ku hayso, isagoona tilmaamay in loo baahan yahay in shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed si meesha looga saaro dhibaatooyinka lidiga ku ah amniga, sida uu sheegay.
Waxaan ognahay dalkeenu inuu 175 uu yahay dhalinyaro, saan horeba u sheegnay, uu u baahan yahay dhalinyartaasi kuwa dalka isbeddelka hadda aan ka hadlayno sameynaya inay iyaga yihiin. Marka waa inaan u diyaarinaa dhalinyartaas sameynaysa isbeddelka dalka shaqo abuur iyo xirfado ay ku shaqo tagi karaan oo dalka wax kaga bedeli karaan. Waxaan ognahay burburku intuu dhacay shaqo abuurka dalku inuu aad u hoosi, waxaa mar walba lama ilaawaana kaalinta ay kaga jiraan private sectorku shaqo abuurka dalka ay kaga jiray 30 sano ee burburku soo jiray. Nin macalin noqday iskuul private jooga, nin kambani private jooga, iyo qof ka shaqeeya isbitaal private, shaqo abuurku wuxuu aad uga socday sectorka private-ka ayuu aad uga shaqeynayay inta dalka burburku ku dhacay. Waxa anagana kaalinta la saaran ay tahay ka wasaarad ahaan kaalintii qaranku uu ku lahaa shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed in general.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabadii shirka ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in loo baahan yahay in shirarka noocan oo kale la joogteeyo si meesha looga saaro wada shaqeyn la'aanta ka dhexaysa wasaaradaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Waxaa sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu tilmaamay in loo baahan yahay in dhalinyarada shaqo abuurka loo sameynayo ay ka yimaadaan gudaha waddanka si ay qayb uga noqdaan amniga waddanka. Shirkan ayaa lagu wadaa in gabagabadiisa laga soo saaro warmurtiyeed lagaga hadlayo muhiimadda iyo waxyaabaha ay ka doodeen wasiirada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee shaqada iyo arrimaha bulshada. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
waxaad dhegaysanaysaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a goordho waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku dhawaaqay in uu la saxiixday amiirka dalka Qatar Tamim bin Xamed Al Thani heshiis ku saabsan ballanqaadyada maalgashiga Qatar ee dhaqaalaha Faransiiska ilaa iyo 2030, kaas oo ku kacaya 10 bilyan oo euro. Amiirka Qatar ayaa booqasho ku tegay dalka Faransiiska, waana booqashadiisii ugu horreysay ee uu ku tago dalkaasi tan iyo markii uu xukunka qabtay 2013. Kasoo heshiisyada iskaashiga iyo maalgashiga arrinta Gaza ayaa qayb ka ah wadahadallada iyo ujeedada booqashada. Labada dhinac ayaa ka wada hadli doona sii deynta la haystayaasha Gaza, oo ah arrin uu Faransiisku si gaara isha ugu hayo maadaama dadka la haysto ay ku jiraan 3 qof oo u dhashay Faransiiska. sida lagu sheegay tirakoob ay samaysay wakaaladda wararka Faransiiska oo ku salaysan xogta rasmiga ciidanka Israa'iil, ololaha militariga Israa'iil ay ka wado Gaza ayaa ilaa iyo hadda ay ku dhinteen ku dhowaad 30,000 oo qof oo u badan haween iyo caruur, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka iyo kuwa ay xulufada yihiin ay xilli dambe oo xalay oo salaasa ahayd gudaha badda cas ku soo rideen 5 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn. Taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn laga soo duuliyey deegaanada Yemen ee ay ka taliso fallaagada xuutiyiinta ee ay Iiraan taageerto. waxaana taliska ciidamada Mareykanka uu sheegay in diyaaradaha dronesku ay ahaayeen khatar ku wajahan maraakiibta ganacsiga, ciidamada badda Mareykanka, iyo maraakiibta isbahaysiga ee gobolka. duqeymaha ayaa ahaa kuwii ugu dambeeyey ee bilihii lasoo dhaafay oo ay ciidamada ka doonayeen in ay kaga hortagaan weerarada xuutiyiinta ay la beegsanayaan maraakiibta maraysa badda cas. xuutiyiinta ayaa sheegay in ay weeraradooda u qaadayaan si ay garab istaag ugu muujiyaan falastiiniyiinta xilli uu dagaal ka socdo Gaza. weerarada xuutiyiinta ayaa sababay in shirkado badan oo kuwa maraakiibta ah ay ka fogaadaan marinka badda cas, taasoo beddelkeeda ay doorteen dariiqa dheer ee kharashka badan uu ku kacayo ee ka soo wareegaya koonfurta qaarada Afrika. intaasina dhegeystayaal waxay noogu idil warkii dunida. nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. shirkadaha dalka Kenya oo wajahaya caqabado dhaqaale ayaa u leexday dhinaca aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ah si loo yareeyo kharashaadka wax soo saarka iyo xayeysiinta. arrintaasi ayaa walaac ku abuureysa farshaxanka iyo wakaaladaha xayeysiiska, kuwaas oo ka baqaya in aaladahani ay shaqadoodii la wareegaan. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a da maxamed yuusuf, waxaase inoo soo koobaya ismaaciil xuseen farjar.
aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ahi waxay shirkadaha dalka Kenya ay dadaal badan ku bixinayeen in ay si degdeg ah ula jaan qaadaan si ay u yareeyaan wakhtiga iyo kharashkaba. kartaasi oo ka mid a shirkadaha daabacaadaha ee ugu waaweyn magaalada Nairobi ayaa ka mid a shirkadaha kor u qaaday isticmaalka aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ah. halkii ay ku tiirsanaan lahaayeen farshaxanno ay soo kiraystaan, haatan waxaa shaqadaas u qabta qalab ku shaqeeya garaadka macmalka ah ama artificial intelligence, isaga oo u naqshadeeya buugta, qoraallada iyo wixii kale ee ay u baahdaan. sababtoo ah wax walba waxay ku jiraan farahaaga, markaa waxaad ogaanaysaa inaanad wakhtiga yarayn oo keliya, balse sidoo kale waxaad yaraynaysaa kharashka, sababtoo ah uma baahnid inaad kiraysato qof shaqo kuu qabta. sidaas daraaddeed inaad kharashka kaydisid waxaa keenaysa AI taas oo qabanaysa shaqada. David Karega oo ah madaxa bariga iyo koonfur Afrika ee shirkadda isgaarsiinta ee Woodrow ayaa sheegay in AI ay ka caawiso shirkadaha in ay la xiriiraan macaamiishooda. garaadka macmalka ah, ururada, hay-adaha iyo shirkadaha ayaa bilaabaya inay adeegsadaan sidii ay shaqada uga caawin lahayd, halkaas oo ay kharashka ku yaraynayaan iyo in ay xidhiidh wacan la sameeyaan macaamiisha. waxaan arkayo ayaa ah in AI ay noqotay shay hal abuur leh, adiga oo ka eegaya dhinaca shirkadda iyo dhinaca macmiilkaba. Hirgelinta AI waxa ay ka qabaan dadka farshaxanka ah iyo shirkadaha waxyeysiya, taas oo uu sii yaraanayo macaashka ay samaynayaan. Simon Muwanzai oo ah madaxa curinta ee shirkadda The Art Group ayaa qiraya faa'iidada ay leeyihiin AI ama garaadka macmalka ahi, inkasta oo uu qabo in ay fiican tahay in shirkaduhu ay ku tiirsanaadaan xirfadlayaasha aqoonta sare leh. Dhammaan shaqada naqshadaynta waxaa lagu qabtaa gudaha, markaa taasi waxay ka dhigan tahay in lacag yari ay soo gasho shirkadda. Markaa hubaal arrintaasi waana taaban doontaa, laakiin ma aragno xaalad ay shirkaduhu sidaas u sameeyaan, sababtoo ah mar walba waxaan xoogga saaraynaa oo aan isku dayaynaa in aan u doodno dadka suuqa ka baxaya, kuwaas oo u baahan in ay diiradda saaraan meelaha ay u xooggan yihiin. Waqtigan xaadirka ah, barnaamijyada AI ee loo isticmaalo xayaysiintu waxay inta badan abuuraan waxyaabo kala duwan oo qaarkood khiyaali yihiin, kuwaas oo u baahan saacado badan in la hagaajiyo. Si kastaba ha ahaatee, xarunta cilmi baarista xayaysiyada adduunka ayaa sheegtay in kharashka qaybta xayaysiyada Afrika uu hoos u dhacay 12.6% sannadkii hore, taas oo muujinaysa suurtagalnimada isticmaalka AI.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi inala socodsiinaya. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Duleedka magaalada Muqdisho waxaa ku sugan qoysas badan oo barakacyaala oo deegaanadii ay deganaayeen uga soo barakacay dhibaatooyin isugu jira colaado iyo abaaro. Qoysaskan ayaa isugu jira kuwa dhowaangal ah iyo qaar hore u sii deganaa halkaasi, waxaanay ka siman yihiin inaanay haysan waxyaabihii nolosha aasaasiga u ahaa sida biyaha, cuntada iyo caafimaadka. Haddaba qoysaskan wax u qabashadooda yay mas-uuliyadi ka saaran tahay? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Qadar Cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacyaasha, iyo Doctor Shaafici Shariif Maxamed oo ka mid a aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdiraxmaan.
Walaalo Xasan Kaafi, aad baan kuu salaamayaa adiga iyo bahda v o a. Si aan wada ogsoonahay, duleedka magaalada Muqdisho waxaa ku sugan barakacyaal aad iyo aad u tiro badan oo kasoo barakacay gobollada dalka oo runtii abaarihii ay saameeyeen. Dadkan ma haystaan marka nolosha asaasiga, ma haystaan hooy, ma haystaan biyo, ma haystaan dawo, ma haystaan waxbarasho, ma haystaan. Marka dowladda federaalka mas-uuliyad ayaa saaran, dadkan mas-uuliyad ayaa ka saaran inay u kurgalaan xaaladooda nololeed, oo imaadaan arkaan xaaladda ay dadkan ku sugan yihiin, ayaa dowladda federaalka laga rabaa.
Haye Shaafici,
Xasan Kaafi, adiga iyo saaxiibkii Qadar oo dooda igala qayb galaya, aad ayaa u mahadsan tihiin. Saaxiibkay waxa uu ka dhawaajiyey in ay dowladda Soomaaliya ay tahay cidda mas-uulka ka ah inay dadkan ay wax u qabato ama ay caawiso. Aniga arrintaasi ima muuqato, kumana raacsani saaxiibkay. Qofka Soomaaliga ah ee muwaadinka ee ku dhibaataysan barakacana ku ah duleedka magaalada Muqdisho waxay mas-uuliyad ka saaran tahay qof kasta oo Soomaali ah, qof kasta oo haysto hanti ama Ilaahay uu wax siiyey. Marka ma ahan in aan ku riixno dowladda, aan nahno dowladda ayaa ka mas-uul ah. Dowladda waddanka dhan ayaa mas-uul ka tahay, waa sax oo ku raacsanahay, laakiin dowladda maanta uma soo jeedo in ay dadkan masaakiinta ama barakacyaasha ah hadda ay wax u qabato. Maxaa yeelay dowladda waxaan ognahay dagaalo inay ku furan yihiin, maxaa lahaa dhaqaalihii iyo hadda oo dib usoo kabanayaan oo howlo badan ay horyaaliin. Marka waa qeyb ka mid a dowladda inay shaqadan qabato, laakiin dadka masaakiinta ee barakacyaasha ah, qof kasta oo Soomaali ah, gaar ahaan dadka wax haysto ee ku nool magaalada Muqdisho, ayagaba ay soo bixin bideen. Dadkan maysan aadin gobollada dalka oo gobolka Soomaaliya Muqdisho oo keliya ma ah, waxay soo bixin bideen Muqdisho. Way ognahay dowladda Soomaaliya dhammaan gobollada dalka dhan ay joogtaa. Marka saaxiibkay ma aha inuu dhaho wax waliba uu dowladda uu ku tuuro. Dowladda mas-uuliyadda doorkeeda way qaadanaysaa, si lamida shacabka Soomaaliyeed, ganacsatada, dadka wax haysto, iyo qof kasta oo kaalin ka qaadan karo inuu dadkan waxeeyo. Marka Soomaalida xataa waxaa jiri kara dad diyaasbara ah oo Soomaali diyaasbara adduunyada joogo oo caawin karo.
Qadar, maxaa dowladda oo qura ku koobay mas-uuliyadda u gurmashada dadka barakacyaasha ah?
Mas-uuliyad walaal dowladda ayay saaran tahay. Dowladda ayaa dadkan mas-uuliyadda saaran, dadka waa dad Soomaaliyeed, ma aha dad ajnabi ah. Waa dadkay dowladdu u dhaaratay inay maaragtay sharafkoodii iyo karaamadooda inay difaacayso ay u dhaartay weeye marka dawladda ayada laga rabaa inay dadkan jeheeyso inay maartay ay xariyahooda ay maartay ay soo kormeerto in loo sameeyo hooy loo sameeyo in loo sameeyo magaranaysa caafimaad loo sameeyo waxbarasho loo sameeyo nolosha asaasiga loo sameeyo wasaarad gargaar baa jirta wasaaradda gargaarka inay maartay imaato inay xaaladda u kurgasho dadkan in loo nolol loo sameeyo lagu celiyo deegaanadoodii looga sameeyo dib u dejin loo sameeyo beerahoodii iyo maartay iyo dhulkii abaaraha iyo colaadaha ay kasoo barakiciyeen in dib noloshoodii maartay asaasigeed loogu sameeyo dowladda ayaa laga rabaa marka mas-uuliyadda dowladda ayay mar walba saaran tahay dowladdu waxa waajahayaha shacabka waaye inay jahayso oo dadka noloshooda maarata waa dadka ugu nugul maanta xaaladda ugu nugul waa dadka ugu mudan in wax loo qabto dowladdu inay garab istaag dadka ugu nugul weeye dowladduna dadka noocaas ee baahiyaha ee adag qaba ayaa la rabaa mar walba dowladdu inay garab istaagto oo wax u qabato mar walba dowladda ayaa mas-uuliyadda walaal ay saaran tahay
shaafici maxaad ku sababaynaysaa in shacabka soomaaliyeed ay mas-uuliyad ka saaran tahay waxqabashada qoysaska barakacayaasha ah
waxaan ku sababaya xasan kaafi dadka marka koowaad waa dad soomaali ah waa dad deegaanka ay soo maciin bideen ay ku og yihiin inay ku nool yihiin dad isku diin ay yihiin isku dhaqan ay yihiin isku af ay yihiin kana dhexeeya dal iyo dadba marka sababtaas ayaa waxay tahay sababta ugu weyn ee dadkan ay usoo maciin bideen walaalahood muslimiinta ah walaalahood wax haysta ee ku nool magaalada Muqdisho maanta barakacyaasha waxay u baahan yihiin dadka Ilaahay wax siiyey ee muxsiniinta ah waxay u baahan yihiin dhaqaatiirta ee Ilaahay aqoonta siiyey waxay u baahan yihiin shirkadaha waaweyn ee maanta balaayinta dollar ku ganacsanaayo hadii marka qof kasta oo Muqdisho joogo sadaqada ama zakwaadka laga rabo ay siiyaan dadkaas masaakiinta wax badan ay u tareysaa ugu dadkan ma aha second citizens ama muwaadiniinta labaad maaha waa muwaadiniin Soomaaliyeed daruufo ay meeshaan keeneen maantana waxay mudanyihiin in loo gargaaro marka waxaan u sababeena oon dhihi lahaa yaana lagu haleynin cid kale ama dowlad ha ahaato ama hay-ado banaanka ah shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada Muqdisho joogo ee Ilaahay wax uu siiyey ee balaayinta dollar ku ganacsanaayo iyo xataa dadka aan qasab ah inuu qofka billions dollar ku ganacsado Muqdisho 3 milyan oo qofooda ku nool dadka badan oo waxa ku nool dabaqada sare iyo dabaqada dhexe inta way ku buuxaan wayna awoodaan in ay quudiyaan dadka kumanaanka qofooda ee magaalada banaankeeda ceeshadaha ugu dhisan yihiin ee dhaxanta iyo qabowga iyo kulaalka iyo maxallaha xataa halista ugu jira cudurrada faafa inuu ku dhacaan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo qadar
xalka waxaan arkaa inay dawladdu ay dadkan hoos u dhowrto loo sameeyo hooy loo sameeyo ay ka galaan roobka iyo qorraxda ay ka galaan sidoo kale loo sameeyo goobo waxbarasho caafimaad biyo loo sameeyo biyo xitaa ma haystaan nolosha bini'aadmiga waxa ugu muhiimsan biyaha biyo ma haystaan caafimaad ma haystaan marka dawladda inay dadkan hoos u fiiriso weeye dadkan wax isku jira dad waayeela dad u nugul maartay dhibaatada u nugul caruur haween marka dawladda ayaa laga rabaa inay dadkan ay wax u qabato sidoo kale wasaaradda gargaarka oo shaqadeeda ay tahay arrimaha noocan oo kale inay u kurgasho xaaladooda ay soo booqato meelaha ay degan yihiin maartay dowladda Muqdisho ay ka degan yihiin ay tagaan dadkan helaan daryeel dowladnimo iyo gargaar degdeg ah oo dowliga inay helaan shacabku waa shacab ma awoodaan taakulaynta inta leeg dadka kumanaanka ruuxa ee soo maartay gobollada dalka kasoo hayaamay abaaraha iyo ay ku dhufteen iyo maartay iyo colaadaha ay ku dhufteen meelaha ay deganaayeen waxba maartay tabar iyo maartay laba gaari karaan gacan marka dawladda ayada laga rabaa inay dadkan ay maartay ay jahayso ay wax u qabato nolol u sameeyso fursado u sameeyso
shaafici dhinacaaga hadii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
Xasan Kaafi xalku wuxuu yahay dadkan inay caawiyaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda ku nool magaalada Muqdisho ee marka horeba ayaga ay soo maciin bideen maanta meesha ay ku nool yihiin waa duleedka magaalada Muqdisho ma aha duleedka gobol kale oo ka baxsan magaaladan haddaba dadkan magaalada jooga ee Muqdisho waa dad Ilaahay wax siiyey waa dad aqoontii iyo hantidii iyo caqligii Soomaaliyeed meesha uu ku mideysan yahay waa magaalada Muqdisho ayaga ayay tahay inay u istaagaan dadka inay caawiyaan waxaa loo caawin kara guriguri ayaa loo caawin kara shakhsi shakhsi ayaa loo caawin kara waxaa kale loo caawin kara in dhaqaatiirta ay istaagaan jaamacadaha ardayda dhiganaysa ay istaagaan aqoonyahanka maxallaha waalidiinta caruurta cid waliba way caawin kartaa haddii aan arrintaas la yeelin dadkaas dhibaatada way ku sii jirayaan magaalada muqdisho dhibaatadaas waa ay saameyn doontaa marka ma qabo in la yidhaahdo dowladda la sugaay shacabka ayay u taallaa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen qadar cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacyaasha iyo doctor shaafici shariif maxamed oo ka mid a aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
aday u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoysta oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhagaysiinayseenna waa laanta af soomaaliga v o a toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxaa dunida laga xusay maalinta afka hooyo oo loo ogol leeyahay in lagu abuuro wacyiga ku saabsan kala duwanaanshaha luqadaha iyo dhaqanka iyo sidoo kale kor u qaadista luqado badan oo markii ugu horreysay ee yunesco ay ku dhawaaqday in la xuso maalintan waxay ahayd 17-kii noofembar 1999 waxaana si rasmi ah ay u aqoonsadeen golaha guud ee qaramada midoobay sanadkii 2002. Haddaba wariyaha v o e da ee nairobi intisaar saalax xuseen ayaa muhiimadda ay leedahay in luqadda hooyo la ilaaliyo lana baro caruurta waxa ay ka wareysatay doctor cabdisalaam aadam oo ah agaasimaha kuliyadda macrifa.
Luqadda hooyo ama afka hooyo waa luqadda ruuxa uu ka baranayo hooyadiisa, waa luqadda ugu horreysa uu ku hadlayo. Marka waxay xambaarsan tahay identitygiisii ama luqaddiisii, kaltarkiisii iyo qiimihiisii iyo jiritaankiisa xambaarsan tahay. Marka haddii ruuxa isagoo yar afkiisii wax lagu baro, si fiican ayuu waxay u fahmi karaa. He can explain himself. Isaga taa waa iska hadli karaa maadaama luqadda uu leeyahay. Marka uu luqadda hooyo in cunug markuu yaryahay gaar ahaan markay primary ku jiraan in wax lagu baro muhiimad weyn ayay u leedahay gaar ahaan marka joog Africa.
Duur intee le'eg ayay ka qaadan kartaa fahamka iyo waxbarashada ilmaha in lagu baro luuqadooda beddelkii lagu bari lahaa luuqad qalaad uusan u dhalan ama uusan aqoon?
Horta ugu horreyntii in af kale wax lagu barto yaa keenay ay ku yimaaday taasaa su-aali. Sababta waxaa weye nimankii Afrika gumaystay ayaa waxayna dhaheen luqad aan English ahayn ama Faransiis ahayn wax laguma baran karo, yaani cilmigaba waxaa lagu xiray luqadda kale ayuu lagu xiray, taas oo keentay in ruuxu uu ka guuro kaltarkiisii, xataa qaar ay ka guuraan qiimahoodii bilaadanimada ka guuraan si kale hata ay fikiraan. Marka luqadda hooyo markii cunug wax lagu baro waxay keenaysaa inuu xata uu keeno hal abuuryaal fara badan inuu keeno, laakiin haddii laga dhigo luqad inuu barto luqadaas taasuuxo yani shucuurkiisi insaani ka baxo si kale uu fikiro. Marka luqadda hooyo waa luqad muhiim ah inuu dadka wax lagu baro. Taasi macnaheed maaha in luqadda hooyo ay tahay wax waliba, in luqadahan kale caalamkana la barto si gooniya loo barto maadaamaan caalamka la tacaamuli rabno.
Waxaa jira ilmo badan oo aan waddankii ku dhalan, waddankii dhalasho ahaan waalidkood uu kasoo jeeday aan ku dhalan, luuqaddii ay u dhasheen aan wax ku baran, luuqaddii ay u dhasheenna aan waxba ka aqoonin, xataa aan ku hadli karin, haddana aqoontooda ay heer sare ay joogto. Soo taasi lama dhihi karo keliya kuma xirna aqoonta iyo fahamka maskaxda ama waxbaridda ilmaha ee luuqadda hooyo. Markii taas aan u fiirino,
waa runta yani dad fara badan ayaa luqadaha caalamiga Ingiriishka, carabiga wax ku bartay oo meel fiican tacliin ka gaaray, waa sax. Laakiin waxaan fiirinaynaa waxaa weeye in dadkan markii luqaddood hooyo wax lagu baro ay xambaarsan tahay kaltarkoodii, identitygoodii ama jiritaankoodii, iyo inay caalamka ay leeyihiin ay la sheergarin karaan ama tusi karaan. Marka in luqadda maxalliga loo arko luqad hoose oo aan macno lahayn oo weliba marmar loogu magacdaro vernacular oo la dhaho waa luqadda macno lahayn, taasi waxay keenaysaa in caruurta ay luqaddaas ka cararaan, hooyooyinkana ay ka cararaan. Luqadda Ingiriiska iyo Faransiiska loo arko inay luqad kale, luqad ka weyn luqadaha kale, ama cilmi ay tahay maanta daan af Ingiriiska ku hadlin ama carabi aan ku hadlin li arko inaan waxba garanaynin. Marka luqadduna waa shay, cilmiguna waa shay.
waxaa jira dadka qaar oo aaminsan haddii qofka luuqadiisii hooyo uu wax ku barto oo uusan garanayn luuqad qalaad sida ingiliishka oo kale in qofkaasi uusan aqoon fiican lahayn arintaasi ka waran.
Waa fikrad qaldan way, sababta xaway af ingiriis aan ku hadlay cilmi aan leeyah maaha, ama ingiriisi kuma hadlin cilmi malihi maaha, laakiin fahamkeenaa qaldan. Dadkii af soomaali wax ku bartay, af china wax ku bartay, jabaan, turkiya, waa dadka maanta ugu fiican oo adduunyada maanta xukumaya, turkiya, jabaan, china, talyaaniga dadka jooga luqadooda wax ku bartaan. Marka fikirka in ruuxu uusan ingiriis ku hadlin waxba garanaynin waa fikrad saxay maaha, waa perception waan dadka ay ugu maleynayaan way.
aad ayuu mahadsanyahay. kaas waxa uu ahaa doctor cabdisalaam aadan oo u warramayay wariyaha v o eda intisaar saalax xuseen. dhinaca kalena wasaaradda dhallinyarada iyo dhaqanka ee dalka jabuuti ayaa dhowaan soo gabagabaysay kulamo tartan iyo wacyigelin tayeynta afka hooyo ku saabsan iyo suugaanta. kulankan ayaa sagal siciid faarax ay ka wareysatay hibe casowe oo ah wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo dhaqanka ee jabuuti.
su-aasha badiganana weydiiye ayaa ah maxaa fanaanka loogu laray afka hooyo baska waxaan aragnay amba waxay tahay jawaabtu waxaan aragnay in qofka afka hooya ku fikira ee wax ku qora kuna shaqeeya waa qofka isagu ka shaqeeya amba gudbiya nooleeyana afka gudbiyana dhaqanka. markaas waxaas nidi haddii la kala qaadqaado lama fahmayo waxa isku xidhaya waayo waxaa la rabaa jiil iyo jiil kasaba inu isku xidhmo. maanta si loo gudbiyo dhaqanka afka waa in la barto, waayo afka wuxuu xambaarsan yahay dhaqanadeenna aan u leenahay ee ahaanshaheenna tilmaamaya. marka fanaanka in martabad ka sarreysa la geeyo martabad ah inuu dadka maaweeliyo un maaha. fanaanku waa ka hadalka uu kusoo fikiray ninka qoraaga anaguna inaada autor compositeur ee ereyada sameeya ka kale laxanka sameeya ka muusika sameeya intuba waa dad fikirkooga fikirayo hal abuur leh. fanaankuna uu ishortaagayo uu codkii jeedinayo isagaa qurxinaya oo dadkii u tabinaya ayuuna u tabinayaa bulshada, bulshadana waxbuu ku baraa waxbuu maale loolan karaa uu ku sameeyaa wacyigelin buu ku sameeyaa maye wax badan buu dadka ku baraa amba ku tabiyaa amba waxaa loolan karaa adduunka ayuu ugu faanaa dhaqanka wanaagsan ee leenahay. markaas si aan iskugu xidhno waxaan isnidhi fanaanka martabada uu leeyahay a qoraa waa qoraa aanan isgaranayn baan idhahnaa fanaanku. marka bandhiga weyn ee bugaga ee soo socda abriil waxaan ku tarajinnaa hadduu ilaahayna la qabto in fanaanan badan oo curiya ereyada inaan daabici karno si ereyadooda ku dhisan waxaa loodhan karaa quruxda ku dhisan ee si fiican loo qoray ay dhallinyaradu ay u tashkiiliyaan ay ku shaqeeyaan waxna ay ku bartaan.
sanadkan oo kale waxaa la qaatay afka luuqadaha badan jabuutina
waa ku hadla. marka luuqadaha badan waa tilmaamta u yeelatay jabuuti ee haddii loodhan karo qofka jabuutiyaagii maanta ugu yaraan wuxuu ku hadlaa 3 ilaa 4 luuqadood, qaar baa 5 ku hadlaa. wadannada dibadu waynala yaabaan marka ay arkaan qofkii oo soomaali ku hadlaya oo si fiican ula hadlaya, faransiiskii ku hadlaya, ingiriisigii ku hadlaya, kolley madaxweynuhuna ila maashan ila maalix. markaan waxaa adigaa tilmaama mudane ismaaciil cumre geelle inaan afaf badan aan ku hadalo oon adduunka o dhan la shaqayn karno, laakiin afka sabatayadiisii u horeyso afka hooyo. waa waxa lahahda qofka afka hooyo ilaaliya xeerarkiisa iyo tayadiisa ayaa kuwa kalena si fiican u bartaa. markaas insha allah waxaan rajeynaynaa inaan ku guulaysano dhallituna maanta wallahi way u dhaga nugul yihiin, way u dhaga daloolaan, iyagaaba jecel baa in maad aragtay la tabiyo. haddii wax dhaqan la samaynayo, haddii afka hooyo wax badan laga qorayo, diyaar bay yihiin, waayo waa in wax la tabiyo. waa in wax la tabiyo oo dadka soo socda afka waxa ku ladhan dhaqanka quruxda badan lee nabadda ee leenahay ee wax kasaba lagu caayiladda dhexdeeda loogu helo suulisha loogu helo maantana inaysku markii dhaweydeen tagnay dubay abudabi markay ka sameeyeen waxa ay uga cuwaan dhigeen in maad aragtay dhaqamada fiican ee dadkii hore ay lahaayeen ee nabaddaha isdhexgal wanaagsan in laysqadariyo qof kasaba dhaqanka uu leeyahay ahaashaha uu yahay lagu qadariyo. maanta ma jirto dhaqamadu ma kala sarreeyaan, way simay yihiin, way isku tabayaan, waxyaabaha badan ee dadka kala xeerxeerayaan iyagaa jabiya oo dadka isku xidha. marka inisku maanta waxay diyaar u tahay in dhaqanka nabadda dadka madaxa laga geliyo, sidaasna maxay noqon kartaa afafka hooyo oo la xoojiyo oo lagu horumariyo insha allah. kolley waan shaqaynaynaa, shaqo badan baa noo taala wasaaradda haddii laysku xidhay dhaqanka iyo dhallinyarada. kolley mabda'a uga jeeda madaxweynuhu inay tahayd lama rabo dhallinyaro waan yahay wuu yahay inay afkooga aad u ilaaliyaan maalin shaqadii saaranayd hooyooyinka, macalimiinta, qoraayaha, fikirada inay u wada tafaxaydano insha allah si aan u gaari lahayn af soomaali, af cafari, af carabi, af faransiis iyo ingiriis in ka badana oo si tayla loogu hadlo.
aday u maasantahay Hibo Casowe oo ah wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo dhaqanka ee Djibouti oo u wareemisay wariyaha VOA da Sagal Saciid Farax halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee dadka VOA markana in kuwada nasanno mid kamida heesaha aan idinku talagalay.
Shadaynu kulana dabayl caafimaad badan araf la tamariso cirifka wanuuxigo agadiga jacaylku cirifka wanuuxigo agadiga jacaylku Shadaynu kulana dabayl caafimaad badan عرف لا تمرسو عرفك ونوحيقو عقديق اتعايل كوين عرفك ونوحيقو عقديق اتعايل كوين عالمشادة هديان دوخ عالان كاكو سوري عالمشادة هديان دوخ عالان كاكو سوري يديك عقتا سؤالك وعلعلسو حالك عادي جيدا حالك عادي جيدا عالمشادة هديان دوخ عالانك كسوري عالمشادة هديان دوخ عالانك كسوري يديك عقتا سؤالك وعلعلسو حالك عادي جيدا حالك عادي جيدا حالك لاغو عويهيو ليدا عريف يذيذيو حالك لاغو عويهيو ليدا عريف يذيذيو كاواي عربو وان عقاق بيوضي عاو كوشيدن كاواي عربو وان عقاق بيوضي حقي عاو كوشيدن هل كلاقو عويهيو ليدا عريف يا ذيديو هل كلاقو عويهيو ليدا عريف يا ذيديو
kusoo gabagabeynayna baahintan idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga V O A tan iyo kulanka dambe waa dhammaan baad laanta af Soomaaliga V O A Washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
ku iman hadiyanu cod taygiyo